Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент незадоволений ситуацією в пенсійному фонді. Дефіцит бюджету пенсійного фонду в квітні становить близько 3 мільярдів гривень. Про це сьогодні на нараді з представниками пенсійного фонду заявив Віктор Ющенко. Зокрема, за його словами, у квітні до бюджету пенсійного фонду надійшло 10,7 мільярда гривень, в той час як сума витрат становила 13 мільярдів. Глава держави наголосив на непродуманому плануванні бюджету пенсійного фонду, що базується на нереальних макропоказниках, а також нереальних показниках державного бюджету. Під загрозою отримання пенсій мільйонами людей, заявив президент. Міністерство охорони здоров'я України вжило всіх необхідних заходів для запобігання ввезенню та поширенню на територію країни вірусу свинячого грипу, заявив головний державний санітарний лікар країни Олександр Біловол. За його словами, ще в неділю у складі Мінохорони здоров'я за дорученням керівництва держави створений оперативний штаб, який очолив сам Біловол. До складу штабу також увійшли керівники регіональних підрозділів Міноборони здоров'я та санітарно-епідеміологічної служби. Тим часом президент Сполучених Штатів Барак Обама закликає не панікувати з приводу грипу. Виступаючи сьогодні в Національній академії наук у Вашингтоні, президент США повідомив:
We are closely monitoring the emerging cases of swine flu in the United States.
Ми уважно відстежуємо випадки свинячого грипу, які виявляються в Сполучених Штатах. Це, очевидно, є причиною для стурбованості, але це не причина для страху. Режим надзвичайного стану в сфері громадської охорони здоров'я оголошений як попереджувальний захід, щоб забезпечити нас всіма ресурсами для швидкого і ефективного реагування, заявив Барак Обама. Випадки захворювання у США виявлені, зокрема, в Нью-Йорку, Каліфорнії, Техасі, Канзасі та Огайо. 6 випадків свинячого грипу зареєстровані і в сусідній Канаді. Екс-юрист ЮКОСу вийшла на волю. Про звільнення Світлани Бахміної в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив адвокат її Роман Головкін. Рішення про умовно-дострокове звільнення екс-юриста ЮКОСу було ухвалене 21 квітня, набуває воно чинності протягом 10 днів. Бахміна – матір 3 дітей. Доньку вона народила, перебуваючи в ув'язненні, наприкінці листопада 2008-го. Вона відбула половину з 6,5 років ув'язнення, до якого її засудили за звинуваченням у фінансових злочинах. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім вечір добрий. Це програма «Свобода сьогодні». А в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Дреч. Україна хоче домовитися з Росією про скорочення поставок газу. Ціна питання – багатомільярдні санкції.
Настав час, коли прем'єр визнає помилковим те, що було записано в контракті від 19 січня.
У Європі зареєстрували перший випадок свинячого грипу. Чи варто українцям їсти сало?
Запобіжні заходи в різних країнах світу розпочалися відразу ж після того, як стало відомо, що в Мексиці вірогідна смертність від свинячого грипу досягла понад 100 осіб.
Якою має бути політика Білого Дому щодо України? Деталі обговорювали провідні американські та українські експерти.
Я не погоджуюсь з вашою рекомендацією відносно того, що Україна має відмовитись від запрошення в ПДЧ.
І про це на початку програми.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Україна хоче зафіксувати на папері скорочення обсягів споживання природного газу. Це питання, за словами прем'єра Юлії Тимошенко, вона хоче обговорити під час свого візиту до Москви 28-29 квітня. Сьогодні українські чиновники висловлюють оптимізм щодо майбутніх переговорів. Одначе, на думку експертів, підстав для занепокоєння є, бо штрафні санкції можуть бути дуже великими. Більше про це – кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Сьогодні Україна споживає значно менше природного газу, ніж планувалося раніше. Це, за словами прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, пов'язане, по-перше, із економією, а по-друге, із тим, що у період глобальної економічної кризи виробництво працює не на повну потужність. Раніше Україна вже заявляла про зацікавленість у скороченні законтрактованих об'ємів газу з 40 до 33 мільярдів кубів. До речі, за перші три місяці цього року Київ відібрав російського газу удвічі менше, ніж планувалося – 2,5 мільярди кубометрів проти 5. Тож за січневою російсько-українською угодою «Газпром» має юридичні підстави для штрафних санкцій. Він може вимагати оплати 150% вартості невибраного газу, тож суми штрафів можуть бути дуже великими. Наразі чиновники висловлюють оптимізм щодо переговорів з Москвою. За словами міністра палива та енергетики Юрія Продана, протягом 4 місяців українській стороні вдавалося домовлятися про купівлю менших обсягів газу. Тож є надія, що так буде і у майбутньому.
Сьогодні ми домовляємось з Росією про те, що штрафних санкцій не застосовується, тому що російська сторона розуміє ситуацію, яка складається з споживанням. На протязі першого кварталу у нас все було нормально. Ми домовлялися. Січень, лютий, березень, квітень, вже домовленості є по кожному місяці. І ті платіжки, які виставляються, «Газпром» там передбачається якраз фактичний обсяг споживання за ці місяці. Тому будемо надіятися на добру волю і домовленості в майбутньому.
У секретаріаті ж глави держави вітають ініціативу Юлії Тимошенко. На думку уповноваженого президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана Соколовського, сьогодні справді є підстави сподіватися, що Києву вдасться домовитися з Москвою про скорочення законтрактованих обсягів газу.
Настав час, коли прем'єр визнає помилковим те, що було записано в контракті від 19 січня. Ініціатива про те, щоб це юридично було відкориговано, абсолютно вітається. І російська сторона, і українська сторона зацікавлені в тому, щоб співробітництво було взаємовигідне і без всяких політичних навантажень.
Одначе експерти висловлюють занепокоєння ситуацією, що склалася із недобором Україною законтрактованих обсягів газу. Допоки скорочення не буде зафіксоване на папері, підстави хвилюватися є, каже Радіо Свобода, координатор із питань реалізації меморандуму «Україна-ЄС у сфері енергетики» Олександр Тодійчук.
Нас чиновники зараз свято заспокоюють, що «Газпром» не буде витати претензій, що Україна не добирає обсяг газу. Надзвичайно важливим завданням для прем'єр-міністра Тимошенко під час її візиту до Москви буде покласти все це на папір. Тому що у нас немає чітких на папері угод, що «Газпром» не буде виставляти своїх претензій в зв'язку з тим, що Україна не вибирає тих обсягів газу, як це визначено угодою. Якщо цього не буде зроблено на папері, це можуть бути міни сповільненої дії.
Раніше ж перший заступник голови «Газпрому» Валерій Голубів заявляв, що російській стороні складно застосовувати до України штрафні санкції за недобір газу з огляду на її фінансові проблеми. Але сьогодні українсько-російські відносини у газовій сфері є не найкращими. Чергове їх загострення сталося після підписання у Брюсселі декларації щодо модернізації української газотранспортної системи. Це викликало шквал різких заяв з боку Росії, як на адресу України, так і на адресу Європи. Після цього російська сторона скасувала візит Юлії Тимошенко до Москви, який мав відбутися на початку квітня. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Світ перебуває у напрузі через розповсюдження нового смертельного вірусу. Сьогодні зареєстровано перший випадок свинячого грипу у Європі, а саме в Іспанії. Вірус виявили у чоловіка, який нещодавно повернувся з Мексики. Світова організація охорони здоров'я наголошує, що вірус дуже молодий і надалі може видозмінюватися. Наразі невідомо, чи він буде більш небезпечним чи менш загрозливим для людини. Також немає жодної спеціальної вакцини проти недуги, але деякі вже відомі ліки на зразок Таміфлю дієво допомагають тим, хто вже занедужав. Тему продовжить Василь Зілгалов.
Запобіжні заходи в різних країнах світу розпочалися відразу ж після того, як стало відомо, що в Мексиці вірогідна смертність від свинячого грипу досягла понад 100 осіб. В столиці цієї країни зареєстровано понад 1300 інфікованих на цей новий різновид грипу. Світова організація охорони здоров'я визначає, що новий свинячий грип проявляє себе як унікальна версія, комбінація пташиного, свинячого і людських вірусів, які передаються від людини до людини зовнішнім шляхом через кашель і дихання і прямий контакт з хворою людиною. Хвороба характеризується раптовою лихоманкою, болями у м'язах, ангіною, сухим кашлем. Першій хворі перенесли також нудоту, діарею, що відрізняє свинячий варіант від простого грипу. Медики заявляють, що вже виправдало себе застосовування таких ліків, як Таміфлю і Риленза. Президент Мексики Феліп Кальдерон намагався публічно заспокоїти громадян щодо побоювань і для запобігання панічних настроїв.
Ми ведемо мову про важку, але виліковну хворобу, особливо, якщо її виявити завчасно. У Мексиці ми маємо ліки, щоб використовувати їх у всіх необхідних випадках. Це дуже важливо. Хвороба виліковна, ми маємо необхідні засоби.
Правда й те, що вчені попереджали упродовж багатьох років, що деякі форми вірусу грипу свиніт чи пташиного грипу могли змінитися у новий смертельний вірус, який переходитиме від людини до людини. Тому чимало країн запаслися антивірусними ліками і розробили низку запобіжних заходів. В Сполучених Штатах представник Ради безпеки Жанет Наполітано оголосила у неділю про введення надзвичайного стану в охороні здоров'я країни, що дозволяє урядові використовувати у разі оперативної потреби 25% його надзвичайних запасів Таміфлю і Риланзи. Це приблизно 12 мільйонів доз ліків проти небезпечних форм грипу.
Надзвичайний стан в медичних закладах звучить більш загрозливо, аніж це є насправді. Це стандартний робочий стан, і він дозволяє нам виділяти федеральні, державні і місцеві кошти та ресурси для запобігання і зменшення загрози.
Не дивлячись на запобіжні зусилля влади Сполучених Штатів, проти панічних настроїв все ще мало медиків в країні, закликали громадян готуватися до гіршого. Деякі з медиків бояться, що смертельні випадки від свинячого грипу можуть мати місце і в Сполучених Штатах Америки. Випадки захворювання виявлені в Нью-Йорку, Каліфорнії, Техасі, Канзасі та Огайо. 6 випадків свинячого грипу зареєстровані в Канаді і вже є інфіковані в Європі, зокрема в Іспанії та інших країнах. Іспанці вже заявили, що їхній випадок ніякої загрози життю не являє. Про наявність таких форм грипу заявили такі віддалені країни, як Ізраїль і Нова Зеландія. Європейські медики заявляють про важливість контролю за авіаперевізниками і пасажирами, бо вірус свинячого грипу надзвичайно швидко передається від людини до людини. Європейська комісія оголосила про необхідність зустрічі в четвер міністрів охорони здоров'я для обговорення можливої загрози свинячого грипу для Європи. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна сьогодні заборонила ввезення живих свиней та свинячої продукції з Мексики, Сполучених Штатів, Канади і Нової Зеландії. Тобто з тих країн, звідки поширився свинячий грип. Таке рішення ухвалив Державний департамент ветеринарної медицини. Натомість Європейський Союз вирішив не вживати ніяких торговельних обмежень у сфері продуктів харчування. Генеральний директор з охорони здоров'я та споживання Єврокомісії Роберт Меделін сьогодні пояснив.
Цей вірус не має жодного стосунку до продуктів харчування. Це вірус людського грипу, і мексиканські фахівці вже підтвердили, що він не вражає свиней і не передається від тварин до людини, чи навпаки. Я вчора скуштував дуже смачне свиняче філе і всім рекомендую без остраху їсти свинину.
Заявив представник Європейської комісії. А ми поцікавилися вашою думкою, чи ви відчуваєте загрозу через поширення свинячого грипу у світі? Слово киянам.
Ну, якщо думати о всіх негараздах, можна і з ума сойти, швидше, ніж заболіти ця болезнь.
Про таку проблему я чув, але, чесно кажучи, я не думаю, що ця небезпека є реальна. Не знаю, чесно кажучи, якось, можливо, не ця проблема є пріоритетною для мене на даному етапі.
Особисто ні, тому що в Україні такого немає. Мене бентежить віруси, які панують тут в Україні. Думаю, що більше небезпека туберкульозу, ніж свиного грипу в Україні.
Це дуже така, я думаю, що глобальна проблема. Дуже багато поставок м'яса той же свинины к нам поступает, и не всегда она идет официально. Поэтому я думаю, что это для Украины очень, тем более это мясо будут стараться сбыть в Украину и в другие такие же страны.
Особисто ні, немає інформації ніякої.
І це був ваш голос на свободі.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. Якою має бути політика нової адміністрації Сполучених Штатів щодо України? Цьому питанню була присвячена сьогоднішня відеоконференція «Вашингтон-Київ». у якій взяли участь провідні політичні та економічні експерти з двох держав. А предметом обговорення стали рекомендації новому президентові США Бараку Обамі щодо співпраці з Україною. Їх розробила група американських фахівців на чолі з колишнім послом в Україні Стівеном Пайфером. Зі студії зараз на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода Євген Солонин, який слухав рекомендації експертів. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Отже, які головні висновки фахівців?
Ну, власне, найважливіший висновок, який зробив старший радник Центру стратегічних та міжнародних досліджень Брукінгс Інституту Стівен Пайфер, що стабільність України – це невід'ємна складова стабільності у Європі в цілому. Саме тому експерти взялися за розробку рекомендацій для України. А в Україні на сьогодні є 4 проблеми, у вирішенні яких мають взяти участь Сполучені Штати. А саме, стимулювання економіки в умовах фінансової кризи, в тому числі і за допомогою Міжнародного валютного фонду – і стабілізація банківської системи. Другий важливий аспект уваги США до України – це розвиток енергозбереження і зменшення енергетичної залежності України від Росії. Бо на сьогодні Україна є найбільш енерговитратною країною Європи. Тут на душу населення споживається в 5 разів більше енергії, ніж, наприклад, у Франції чи Німеччині. Третій аспект – лобіювання інтересів України щодо вступу до НАТО і ЄС. Але все це, на думку експертів, не принесе жодного ефекту без четвертої складової – вироблення спільної політики уряду і президента України. Сполучені Штати в даному разі готові виступити посередником у процесі діалогу між гілками української влади. Студія.
Євгене, це рекомендації з Вашингтона. А яка реакція українських фахівців?
Україні дійсно потрібна допомога Сполучених Штатів і щодо подолання фінансової кризи, і щодо розвитку енергозбереження, навіть щодо припинення внутрішнього протистояння гілок української влади. Але у зазначених рекомендаціях не окреслена чітко позиція Сполучених Штатів щодо членства України в НАТО, вважає голова комісії Верховної Ради з питань євроінтеграції Борис Тарасюк.
Я не погоджуюсь з вашою рекомендацією відносно того, що Україна має відмовитись від запрошення в ПДЧ, план дій щодо набуття членства. Я вважаю, що це було би непослідовним кроком з боку України. Ну і ті мотиви, які мимоволі пролунали у Стівена, що Росії вдається здійснювати тиск на партнерів в НАТО.
Зі свого боку, Стівен Пайфер, як голова експертної комісії, пообіцяв врахувати ці та інші побажання українських учасників відеоконференції та передати вже змінені рекомендації безпосередньо адміністрації президента США Барака Обами. Як показує попередній досвід цієї експертної групи, їх поради минулим президентам суттєво впливали на зовнішню політику США. Студія.
За діалогом українських та американських фахівців стежив кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. На вашій хвилі програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Олімпійське місто обирало мера. Російська опозиція заявляє про масштабні порушення на виборах в Сочі.
Нам звісно, що люди, які голосували досрочно, голосували по принужденню, під давлением.
Студенти, готуйтеся платити за пропущені заняття. Чи це допоможе?
А у нас такий менталітет, що у нас лінь просто в крові. Нас завжди потрібно заставляти щось робити.
Якщо хочеться, то будуть прогулювати. Це вже гроші не допоможуть.
Відійшла у вічність легендарна оперна співачка Євгенія Мірошниченко. Яким є її заповіт? І про це ви почуєте за кілька хвилин у нашій програмі. А тема нашої наступної передачі «Вечірньої свободи» така. Коли в Україні будуть вибори, народ має знати правду. А гостем Радіо Свобода буде заступник голови секретаріату президента Марина Ставнійчук. Не пропустіть, ви почуєте її приблизно через 15 хвилин.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Прокремлівський кандидат стає переможцем виборів мера Сочі, курортного російського міста, яке буде приймати зимові Олімпійські ігри у 2014 році. За попередніми даними, нинішній мер Анатолій Пахомов здобув підтримку понад 3/4 виборців. На другому місці з великим відривом опозиціонер і колишній віце-прем'єр Російської Федерації Борис Німцов. Він стверджує, що було дуже багато порушень, зокрема під час попереднього голосування.
Нам известно, что люди, которые голосовали досрочно, голосовали по принуждению, под давлением и под угрозами. Угрозы были увольнения, угрозы, что зарплат людей лишат там и так далее.
Влада ці звинувачення відкидає. А до нашого ефіру долучився російський оглядач Радіо Свободи Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Як так сталося, що вибори в Сочі, про ці вибори готували репортажі провідні світові видання, але от місцева преса їм приділила досить мало уваги, і в результаті на виборчій дільниці прийшли лише 38% виборців?
Ну, дивуватися тут нема чого. Світова преса знає, що Сочі – це місто, в якому будуть 2014 року відбуватися Олімпійські ігри зимові, і що з інфраструктурою цього міста є серйозні проблеми. Інвестиції, які призначаються для його розвитку, величезні, однак невідомо, чи не стане економічна криза в Росії на заваді цих інвестицій. І ще одна обставина. Сочі – це, можна сказати, така курортна столиця для прем'єр-міністра Володимира Путіна. Тут він досить часто буває, проводить зустрічі, і до Сочі він ставиться, можна сказати, майже так, як до Москви чи Петербургу. Так що вибори мера Сочі – це вибори особливої людини. А для місцевої преси, особливо після того, як стало очевидним, що в виборах будуть брати участь такі опозиціонери, як Борис Німцов, і потім усунутий від компанії бізнесмен Олександр Лєбедєв, було важливо якраз показати, що ніякої компанії взагалі немає, щоб допомогти перемогти виконуючи обов'язки мера Олександру Пахомову. Так що в самому Сочі про це багато хто говорить, навіть атмосфери виборів не відчувалося. Пахомова показували по телевізору швидше як виконуючи обов'язки мера, ніж як кандидата на посаду мера. Ну а Німцова чи когось іншого взагалі намагалися не демонструвати.
І якщо вже підсумовувати перебіг цієї виборчої кампанії, то про що він свідчить, якщо ми будемо оцінювати стан демократії в Росії? Яку оцінку можна поставити російській владі за демократичність цих виборів?
Я поставив би зараз оцінку 3, тому що насправді стало очевидним, що влада вже не може повністю обмежити участь опозиційних сил, навіть несистемних опозиційних сил, у політичних процесах. Це те, що відрізняє Росію після кризи від Росії до кризи. Тому що я впевнений, що до кризи Борис Німцов би просто був усунутий з участі у виборах мера Сочі першого ж тижня, і ніякі скарги до судів йому не допомогли. А зараз влада все ж таки відчуває, що щось треба робити інакше. Вона не дуже хотіла б це робити інакше, але вона змушена.
Вибори в Сочі на хвилях Радіо Свобода коментував російський оглядач нашої радіостанції Віталій Портников.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Далі про студентське життя. Український уряд дозволив вузам брати зі студентів гроші за повторно складені іспити чи пропущені практичні і лабораторні заняття. Чи виправдане таке рішення і як цей крок урядовців сприймають викладачі та студенти? Про це Надія Шостюк.
Запроваджувати платні послуги у вузах почали кілька років тому, зазначає Ярослав Болюбаш, директор департаменту вищої освіти Міністерства науки та освіти. Тепер чиновники вирішили стягувати з недбалих студентів гроші за пропущені без поважної причини семінарські заняття чи повторне складання екзаменів, чи користування інтернетом у позанавчальний час. Це наповнить вузівський бюджет і дисциплінуватиме студентів, каже Ярослав Болюбаш.
Це проводилось і раніше, просто це не було під такою пильною увагою, в тому числі засоби масової інформації. Так я її ще не бачу. Я її бачу тою, якою вона прийшла з уряду, але ще не підписана. І ми ще де там виправляли, бо інтернет може бути під час занять застосовувати. Проходить заняття, є вхід в інтернет, аналіз матеріалу. Це не повинно бути платним, бо це передбачено навчальним планом. А якщо студент після занять хоче піти і попрацювати, і що завгодно подивитись, то звісно, він повинен там платити за відвідування. Знаючи схильність нашої молоді до мандрування в інтернеті, а там картинки різні показують, не тільки ті, що треба йому вивчати. Те, що за пропущені практичні семінарські лабораторні, то це ж треба лабораторію включати. Повинен бути викладач, повинен бути лаборант або інженер. А якщо студент проходить лабораторне заняття на тренажері, чи атомна установка, чи літак якийсь, то що, він взяв собі пропустив, а тоді це все затратне, то хай платить, якщо без поважної причини. Це нормально.
Хто береться контролювати нечесних викладачів, які захочуть скористатися у цій ситуації своїм службовим становищем і відправлятимуть студентів на повторне складання іспитів, запитує у чиновників освітян Ліна Вежель, доцент Інституту журналістики Київського національного університету.
У мене негативне ставлення до такої постанови. Якщо викладач зацікавить студента, він вивчить і успішно складе сесію. Краще б думали про покращення навчальних програм і про те, щоб студенту було цікаво вчитися, не про гроші.
Деякі студенти вважають, що загроза фінансового стягнення за невчасно складену сесію позитивно впливатиме на навчальний процес.
Мені кажется, да, потому что родители будут больше за ними смотреть, больше будут ругать их. И вообще, вот, ну вот у меня парень в Миколаеве учится, он тоже пропускает и платит за пропуск 40 гривен в день. Он будет просто экономить и будет из-за экономии ходить на эти пары. И...
А у нас такой менталитет, что у нас лень просто в крови. У нас просто такая схема, что нас всегда нужно заставлять что-то делать.
Если хочется, то будут прогуливать. Это же гроши не допоможет.
Якби студент погано сдав іспит, заплатив гроші, він може зрозуміти цю свою помилку.
І більше на цю тему ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода сьогодні. Померла відома українська оперна співачка, герой України Євгенія Мірошниченко. Вона відійшла у вічність на 78-му році життя. Про життєвий шлях співачки та її творчий заповіт розповість музичний оглядач Радіо Свобода Леся Олійник. А спершу послухаємо голос Мірошниченко. Понад 40 років колоратурне сопрано Євгенія Мірошниченко дивувало своєю божественною красою і силою магічного звучання. 33 роки Євгенія Семенівна співала на сцені Київського оперного театру. Сюди вона потрапила після Київської консерваторії, де навчалася у видатної співачки Донець Тесеєр, і після блискучої перемоги на міжнародному конкурсі у Тулузі. Однією з перших Євгенію Мірошниченко обрали на стажування у знаменитий Міланський театр «Ла Скала». Її героїні опери Верді і Бізе, Пучині і Масне, Моцарта і Римського-Корсакова вражали мистецькою красою і драматичним артистизмом. А Йолан з Мілани Георгія Майбороди, моноопера «Ніжність» Губаренка, Венера з Енеїди Лисенка, виконання народних пісень принесли світову славу національному мистецтву. До останніх днів Євгенія Мірошниченко виховувала майбутніх співаків, вболіваючи за їх творчу долю. Про це говорить ректор Національної музичної академії Володимир Рожок.
Євгенія Семенівна Мірошниченко – це особлива сторінка в житті нашої держави, нашого мистецтва. Вона викладала в Київській консерваторії більше 30 років. Підготувала плеяду дуже талановитих співаків і співачок, які репрезентують нашу культуру не лише в театрах України, а й далеко за їх межами. Вона була прекрасна людина, вона завжди відгукувалась на чуже горе. Вона сприяла, допомагала, підтримувала таланти, багато талантів із села. Вона до них відносилася до рідних людей.
Найзаповітнішою мрією Євгенії Семенівни було створення так званої Київської малої опери. Про це розповідає головний диригент Національного симфонічного оркестру України Володимир Сіренко.
Євгенії Семенівні була заповітна мрія створити свій театр для всіх молодих талановитих вокалістів. І ще в 2004 році я влітку отримую дзвінок від Євгенії Семенівни. Радісним, чудовим своїм голосом Євгенія Семенівна розповідає мені, що через рік ми будемо відкривати малу оперу. І запросили мене стати головним диригентом. На що я з величезною радістю, ентузіазмом відізвався. І маючи обіцянки від найвищих посадових осіб держави і міста, Євгенія Семенівна захватом за реалізацію
ці ідеї вхопилася. Ну, на жаль, пройшов час, і від цих мрій, боюсь, що вже майже нічого не лишилося. Як це зробити тепер таким чином, щоб новий театр, нова опера тепер стала пам'ятником Євгенії Мирошниченко?
Ось ми і перегорнули останню сторінку передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, це «Вечірня свобода», я Інна Кузнецова. Гостя нашої сьогоднішньої «Вечірньої свободи» Марина Ставнічук, заступник голови секретаріату президента, вважає, що у нас на часі сьогодні два питання – зміна системи влади та якісне кадрове оновлення органів влади. Про це говоритимемо, але вже одразу після випуску новин.
Вітаю, Інно. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Коротко про головне. Тимошенко сподівається подолати кризу до кінця року. Барак Обама закликає не панікувати з приводу свинячого грипу. Екс-юрист ЮКОСу вийшла на волю. А зараз детально про це та інше. Негативні тенденції у зв'язку зі світовою економічною кризою буде подолано в Україні до кінця нинішнього року, сподівається прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. На сьогодні вже 2 місяці ми констатуємо поступове оздоровлення країни від кризи. Я вірю в те, що наша з вами спільна робота, впевненість і наполегливість дадуть можливість нам все-таки подолати до кінця року всі наслідки, які нам ця криза запропонувала, заявила прем'єр. Крім того, вона сподівається, що врожай зернових культур у 2009 році буде не нижчим за минулорічний, що становив понад 53 мільйона тонн. Українське питання було внесене до порядку денного засідання Ради Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ за запитом Берліна та скоординоване Варшавою. Про це повідомив міністр Німеччини в справах Європи Гюнтер Глоссер. Україна, як і очікувалося, важко вражена фінансовою та економічною кризою, а також глибоко роз'єднана політично, сказав він сьогодні в Люксембурзі, де відбувається засідання Ради ЄС. У зв'язку з цим держсекретар висловив упевненість в тому, що ЄС в українському питанні має відігравати активну роль. В Україні Державний комітет ветеринарної медицини заборонив ввозити живих свиней і свинину зі Сполучених Штатів, Мексики, Нової Зеландії та Канади через ускладнення в цих країнах ситуації з грипом типу А – свинячий грип. Як повідомляє комітет, заборона поширюється на продукцію, відвантажену після 21 квітня цього року. Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що існує загроза пандемії цього захворювання, проте заявила, що світ добре підготувався до такої загрози. Тим часом президент Сполучених Штатів Барак Обама закликав не панікувати з приводу свинячого грипу. Виступаючи сьогодні в Національній академії наук у Вашингтоні, він повідомив:
We are closely monitoring the emerging cases of swine flu in the United States.
Ми уважно відстежуємо випадки свинячого грипу, які виявляються у Сполучених Штатах. Це, очевидно, є причиною для стурбованості, але це не причина для страху. Режим надзвичайного стану у сфері охорони громадського здоров'я оголошений як попереджувальний захід, щоб забезпечити нас усіма ресурсами для швидкого і ефективного реагування.
Випадки захворювання у Сполучених Штатах виявлені, зокрема, в Нью-Йорку, Каліфорнії, Техасі, Канзасі та Огайо. 6 випадків свинячого грипу зареєстрували і в сусідній зі США Канаді. Олександр Лукашенко зустрівся з папою римським. Папа Бенедикт XVI прийняв у Ватикані президента Білорусі. Після зустрічі в Апостольському палаці Бенедикт XVI та білоруський лідер провели переговори у папській бібліотеці. На сьогодні заплановані також зустрічі Лукашенка з керівництвом Італії, прем'єром Сільвією Берлусконі та міністром закордонних справ Франко Фреттіні. Цей візит Лукашенка є його першою за 14 років поїздкою до Західної Європи. Екс-юрист ЮКОСу вийшла на волю. Про звільнення Світлани Бахміної в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив адвокат її Роман Головкін. Рішення про умовно-дострокове звільнення екс-юриста ЮКОСу було ухвалене 21 квітня, а набуло чинності протягом 10 днів. Світлана Бахміна – матір 3 дітей. Дочку вона народила, перебуваючи в ув'язненні наприкінці листопада 2008-го. Відбула понад половину з 6,5 років терміну, до якого її засудили за звинуваченням у фінансових злочинах. Баварія звільнила головного тренера Клінсмана. Після поразки футбольного клубу в суботу проти Шальки з рахунком 0-1, керівництво команди вирішило розірвати контракт із Юргеном Клінсманом і поставити на місце головного тренера Баварії Йозефа Зеппа Гайнекса, під керівництвом якого команда закінчить сезон у Бундеслізі. Німецька преса повідомляє сьогодні, що за дострокове розірвання контракту з Клінсманом клуб має виплатити йому відшкодування в 10 мільйонів євро. Клінсман, на якого покладали великі надії після чемпіонату світу в 2006 році, коли німецька збірна під його керівництвом блискуче виступила, повідомив, що він дуже розчарований рішенням керівництва про його звільнення, але не полишає віри в те, що Баварія стане чемпіоном Німеччини. Згодом до мюнхенської Баварії має приєднатися український гравець Анатолій Тимощук, який останнім часом грав у російському клубі «Зеніт». У мене все на ці півгодини. Інно.
Продовжується вечірня свобода. Поруч зі мною Марина Ставнійчук, заступник глави секретаріату президента. Це ми тут пораємося з навушниками. Добрий вечір, пані Марина.
Добрий вечір.
Пані Марино, звичайно, ми будемо обговорювати сьогодні такі важливі питання, про які ви, по-перше, говорили, як зміна системи влади та якісне кадрове оновлення органів влади. На післязавтра призначено початок розгляду у Конституційному суді питання щодо конституційності дати проведення виборів президента України. І багато розмов стосовно змін до Конституції. Але не можу не почати ось чого. Сьогодні міністри закордонних справ Німеччини та Польщі на засіданні Ради ЄС, міністрів закордонних справ Ради ЄС звернулися до своїх колег з проханням вплинути і допомогти Україні вирішити свої політичні питання і розрулити внутрішньополітичну ситуацію в країні, тому що інакше, на їхню думку, ми не зможемо отримати фінансову допомогу. Звичайно, трохи так соромно виглядає це все, коли вже на такому рівні просять. Це нагадує мені от грудень 2004 року, ті круглі столи, пам'ятаєте, за участю пані Квесневського, Солани. Хай це ще не рівень президентів чи голів уряду, а лише міністрів закордонних справ, але все ж. То наскільки реально, що було б замирення? Чи будемо знову так у соромі?
Як на мене, ситуація дійсно доволі складна в Україні, але не безнадійна за будь-яких обставин. Я переконана про те, що питання, які сьогодні на часі, повинні вирішуватись у демократичний спосіб. І безперечно, що якщо мова йде про серію, про черговий раунд якихось необхідних переговорів, якщо ми не здатні, чи якщо політичні сили внутрі країни не здатні домовлятися самі, то, можливо, потрібні і посередники. Але мені здається, що демократичні процеси тривають в Україні вже 17 років. За цей період часу вже треба, зрештою, політикам бути відповідальним перед своїм народом, чергу, і навчитися домовлятися самим без сторонньої допомоги. І моє абсолютно бачення і відчуття того, що повинно бути так, щоб сідали і домовлялися внутрі країни. Безперечно, що коли мова йде там про надання якоїсь допомоги зовні, будь ласка, готові. Але треба навчитися домовлятися внутрі країни.
Очевидно, про це, про можливості домовлення, тому що все те, про що ми мали би говорити зараз у ці 25 хвилин часу, воно можливе тільки за того, якщо зможуть домовлятися. Тому що зміни до Конституції, зміни, ну, чи новий закон про вибори президента, все це реально лише, якщо будуть домовленості. Так,
ви знаєте, Інна, оце чергове свідчення того, що необхідно міняти і правила гри, і тих людей, які, власне, ті команди, можливо, а може і про персоналі конкретні, від яких залежить розвиток держави. Тому що реально сьогодні говорити про те, що коли країна стоїть, скажімо, чи перебуває у такому серйозному періоді, кризовому періоді, хіба не є головне для держави це вирішення тих економічних питань, які є сьогодні в державі?
Це правда, але ж у нас економічні питання залишаються.
От раз залишаються, значить, абсолютно правильно діагностовані всі хвороби, які є сьогодні. Це зміна системи влади і відповідне кадрове оновлення. Необхідно, щоб до влади прийшли люди патріотичні, не заангажовані на свої власні або політичні інтереси. Люди, які свідомі того, що вони відповідальні перед тими людьми, які вони обрали. Люди, які мають не просто собі, які якимось чином входити в історію, а входити в історію як дійсно серйозні відповідальні політики і державні діячі.
Наступне моє питання буде дуже незручним, але коротким. А чи не спізнились?
Ви знаєте, важко мені сказати, бо для одного покоління, можливо, вже спізнились. Інші, можливо, якраз можуть використати той єдиний шанс, який надасть їм можливість залишити в політиці. А для інших людей час тільки приходить. Тобто для кожного свій час. Єдине, що мене турбує у цій ситуації, це дійсно доля країни. І сьогодні, якщо не зможуть домовитися по цілому спектру і економічних питань, і політичних питань щодо розвитку країни, то безперечно, що це може вартувати якби долі країни.
Зараз про те питання, яке буде питанням розгляду післязавтра на засіданні Конституційного суду, там почнеться розгляд в усній формі, так? Питання стосовно того, наскільки конституційною є дата 25 жовтня для проведення виборів президента. Про це коротко Олексій Сімаков.
Дочасне перезавантаження для більшості українських політиків чи не єдина антикризова панацея. Втім, поки можновладці сперечаються, коли обирати президента, вони можуть прогавити можливість проведення дочасних паралельних виборів до Ради. Особливо на тлі інформації у ЗМІ про ймовірний коаліційний тандем БЮТу та партії регіонів у більш ніж 300 голосів, разом зі всіма конституційними наслідками такого тандему. Дата президентських виборів у кожного своя. Так, прибічники Ющенка спираються на чинну конституцію, яка говорить, що чергові вибори президента України проводяться в останню неділю останнього місяця 5-го року його повноважень. Якщо порахувати, то це виходить 17 січня і точно не 25 жовтня. Такої думки, наприклад, дотримується член парламентської групи «За Україну» пропрезидентської частини фракції «Нунц» Володимир В'язівський.
Юридично я теж погоджуюся з цією логікою речей, яка вказує на 17 січня. Тому нарахував за потрібне долучатись до тих голосів, які, боячись розпуску парламенту, голосували за іншу дату проведення, ніж цьому передбачає Конституція.
Втім, з цим не погоджується 401 депутат. Своє сильне бажання на 3 місяці прискорити вибори вони пояснюють тим, що зміни до Конституції 2004 року вступили в силу з 1 січня року 2006-го, а Віктора Ющенка обирали ще коли діяла стара редакція 96-го року. І там чорним по білому написано: президента обирають в останню неділю жовтня 5-го року його повноважень. Тому і виходить 25 жовтня. Але слово ще за Конституційним судом, говорить БЮТів Валерій Писаренко, не приховуючи впевненості, що воно буде на користь 25 жовтня.
Відповідь ми будемо очікувати від Конституційного суду України. Конституційний суд все ж таки буде аналізувати дату проведення президентських виборів в сукупності зі статтею, яка встановлює, що Верховна Рада України – це єдиний орган, який встановлює дату президентських виборів. І ця норма є однозначною і не може бути розтлумачена в інший спосіб.
Сам Віктор Ющенко погоджується йти на вибори 25 жовтня, але на дочасні і разом з парламентом. Але більшості депутатів така ідея не до вподоби. Тож постає ще одне спірне питання – доколи президент може розпустити Раду? Конституція чітко говорить, за 6 місяців до кінця його повноважень. Але враховуючи різні дати виборів, а саме 25 жовтня і 17 січня, сказати точно, коли це трапиться, важко. Депутати говорять, що у президента на все про все часу до кінця травня, а у самого Ющенка називають 23 серпня. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Що скажете стосовно дати 23 серпня?
Я вважаю, що сьогодні кожна сторона готується до розгляду у Конституційному суді. Я виходжу з того, що позиція президента України є абсолютно правовою і не містить жодного політичного підтексту. Ви подивіться, яким чином регулюється питання призначення виборів у чинній Конституції України. Ми наполягаємо на тому, що після внесення змін у 2004 році і набуття відповідно чинності Конституції 1 січня 2006 року змінилося. Абсолютно змінилося правове регулювання порядку призначення президентських, до речі, і парламентських виборів так само. Змінилась методологія. Валерій Писаренко абсолютно правий, коли говорить, що це виключні повноваження президента України, Верховної Ради України призначати президента України. Але він не говорить, і я думаю, свідомо не говорить про те, що здійснюючи свої повноваження щодо призначення виборів президента України, Конституція України передбачає, що це повноваження повинно реалізовуватися, як це встановлено прямо у пункті 7 частини 1 статті 85 Конституції України, у строки, передбачені цією Конституцією. Тобто чинною Конституцією України. І саме з цього виходимо ми і у формуванні правової позиції.
Верховної Ради теж каже, що це виключно політичне рішення.
Тому що голова Верховної Ради розуміє всю міру відповідальності і парламенту, і його як спікера за прийняття, скажімо, тих рішень, які містять серйозні ознаки неконституційності рішення. Для мене очевидно, що Володимир Литвин серйозний політик. І свої речі він називає своїми іменами. Я вам нагадаю, що от 1 квітня, такий першоквітневий цей жарт від одного із депутатів, який вносив постанову Верховної Ради України на розгляд Верховної Ради України. Так от, за добу до цього всі керівники фракцій у Верховній Раді України мали правову позицію, яка співпадала з позицією президента України. Більш того, профільний комітет за добу до 1 квітня приймає рішення щодо визначення конституційності виборів саме на 17 січня 2010 року. А 1 квітня голова профільного комітету, доповідаючи питання на засіданні Верховної Ради України, говорить про те, що абсолютно конституційно 25 жовтня. Так у мене виникає питання. Або ми у парламенті будемо займатися законодавчою діяльністю абсолютно професійно, фахово, відповідально, або тоді давайте вже чітко говорити про те, що ні про яку конституційність не йдеться, що йдеться про питання політичної доцільності. Якщо треба так, будемо голосувати так, а якщо треба по-іншому, будемо говорити по-іншому. От вам
питання в тому, це, що прецеденти питання були, бачите, зараз говорять про
це,
те,
до речі,
що
питання відповідальності політиків. От я вам скажу, ще один з народних депутатів України, даючи от минулого тижня інтерв'ю одному із поважних видань, журналів, каже, так, а в Конституційному суді повинні зважити на позицію 401 народного депутата України. Так я хочу сказати, що мені здається, що в Конституційному суді не ці аргументи кількісного голосування депутатів Верховної Ради повинні бути аргументом. Лише виключно правова позиція. І я вважаю, що позиція президента України у цьому є абсолютно обґрунтованою. Вона ґрунтується на положення Конституції України, і в нас є всі шанси, вся можливість довести конституційність позиції президента.
Добре. Будемо прогнозувати, що Конституційний суд може вирішити, що це буде 17 січня, дата президентських виборів. Однак, стосовно дочасних виборів, який ще час у президента залишається до того, щоб мати можливість розпустити парламент? Микола Оніщук сказав, що це 23 серпня. Ви в одному з інтерв'ю своїх найостанніших сказали, що ви хочете зберегти інтригу, але, очевидно, Оніщук цю інтригу вже розкрив. Що ж все-таки з цією 23 серпня, з цією датою пов'язано?
Конституція чітко передбачає, що глава держави не може достроково припинити повноваження парламенту за 6 місяців до дня чергових виборів президента. президента України. І, власне кажучи, арифметика, в тому числі міністра юстиції, очевидно, як на мене, ґрунтується саме на положення Конституції України, який виходить з правильного правового обрахунку дати президентських виборів, і тоді, відповідно, визначення строку піврічного для мораторію на призначення позачергових парламентських виборів.
Зрозуміло. Тобто Верховна Рада може понервувати, так? Сьогодні ви також...
Краще не нервувати, а працювати просто. Приймати закони, маса питань, які треба вирішувати в державі законодавчим шляхом, вносити зміни до державного бюджету, вирішувати цілий ряд питань, пов'язаних з подоланням економічної кризи. Тобто, чого нервувати? Краще було працювати.
Заступник глави секретаріату президента Марина Ставнійчук у ефірі сьогоднішньої вечірньої «Свободи» 8044-490-2905. Наш студійний телефон, можна телефонувати, ставити свої запитання Марині Ставнійчук. Знову ж таки, повертаючись до того вашого інтерв'ю, яке ви захопили теж з собою, хочу запитати. Ви сказали про те, що закон про вибори застарів. І якщо ви і команда добре попрацює, команда хороших юристів добре попрацює, то впродовж місяця могли б видати на гора класний закон. Але видати цей законопроект можна. Інша справа, знову ж таки, там в тому інтерв'ю вашому є, що для цього повинна бути політична воля основних гравців політичних, бо цей законопроект може залишитися лише законопроектом.
Оце ще один приклад того, як перевірити політиків на чесність і відкритість перед своїми виборцями. Адже практично всі політичні сили в парламенті і нині, коли йшли на вибори, демонстрували свою прихильність до відкритості, прозорості виборів, до того, що вибори повинні персоніфіковані бути, що депутат повинен бути наближений максимально до виборця, виборці повинні розуміти, з якої людини їм запитати в окрузі за те, що діється, за стан речей, які діються в країні і таке інше. Отже, є можливість для виборців насамперед переконатися в тому, правильно вони голосували на минулих виборах і чи варто їм підтримувати ту чи іншу політичну силу на наступних виборах. Але дійсно справу необхідно вирішити з точки зору розвитку держави. Є абсолютна потреба, абсолютна актуальність оновлення влади. І тут виборча система якраз є тим модулятором, який може правильно змоделювати ті стосунки. І дійсно пропорційна виборча система якби вичерпала себе. І для мене очевидно, що у парламенті сьогодні знаходиться, було 8, уже 7 законопроєктів, які тією чи іншою мірою спрацьовують на оновлення виборчого законодавства. Більшість з них демонструють, так би мовити, чи акцептують тією чи іншою мірою пропорційну систему відкритих списків. Отже, очевидно, що вже певна воля демонструється. Це вже є добре. Очевидно, що для того, щоб прийняти закон,
навіть депутати з різних політичних сил є авторами одного і того ж законопроекту. Але ж це все-таки
то
депутати.
Молодь в парламенті,
Але ж не лідери цих політичних сил. От в чому біда.
Так от, я ж про що кажу, що тут безумовно повинні бути знайдені компромісні рішення для того, щоб проголосувати все ж таки. Як не важко, в тому числі і лідерам, керівникам фракцій, і лідерам політичних сил, які знаходяться і поза парламентом, і працюють в уряді, яким не важко відмовитися від того, що вони звикли, і тільки вони одноособово, або 3-4 чоловіки, там рада блоку, до прикладу, вирішувати питання, кого брати в список, кого не брати в список, на яких умовах брати, на яких тих чи інших засадах, то, звичайно, що це важко відмовлятися від свого абсолютного впливу на формування виборчих списків. З іншого боку, повинно бути певне усвідомлення того, що країні потрібен розвиток. І я думаю, що от як би рухатись у цих питаннях. Говорю про те, що є декілька питань, які якби є акцептом політичної волі. Дійсно, скільки кандидатів в округах висувати, скільки людей може балотуватися, скільки тих округів повинно бути. Тому що яку квоту застосовувати, загальнодержавну чи регіональну? От якщо по таких і подібних питаннях, скажімо, прийдуть і знайдуть політичну волю, то зрештою я наполягаю на тому, що все інше – то питання техніки і фахових юристів, як зробити нормальний, хороший технологічний закон. Бо мені здається, що тут дуже важливо зважати на декілька факторів. На перший фактор, той, який пов'язаний з структуруванням суспільства і парламенту, з тим, що необхідно враховувати підходи до оновлення влади, і нам необхідно проводити виборчий процес. Отже, технологія виборчого процесу теж повинна бути така, яка дасть можливість провести вибори.
А нам зараз необхідно взяти телефонний дзвінок. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір, Андрій з Вінниці.
Добрий вечір.
Марія Іванівна, чи можливо все ж таки зробити одночасні вибори президента і Верховної Ради? Ну, наскільки це реально взагалі? Дякую.
Дякую вам за питання, цікаве, пане Андрію. Скажу таким чином, що абсолютно можливо, якби для того була політична воля. І думаю, що є декілька варіантів, які би могли нормально забезпечити перебіг виборчого процесу. Це, скажімо, один із прикладів, як це було в 94-му році, коли проводились в Україні дочасно і парламентські, і дочасні президентські вибори. Спочатку провелись парламентські, через місяць після того, як закінчились парламентські, одразу почалися президентські, і практично вибори тоді відбувались у березні парламентські, червень, липень, перший, другий тур президентських виборів. І це також були одночасні у 94-му році вибори. Вважаю, що технологія виборчого процесу абсолютно дозволяє провести парламентські і президентські вибори в один день, почавши, оскільки в Конституції передбачені різні строки 60 і 90 позачергових парламентських і президентських відповідно виборів, то почавши у різні строки виборчої кампанії, сформувавши різні окружні і територіальні комісії, але спільні дільничні, маючи два бюлетені для голосування, однозначно можна провести вибори, і це зовсім не відповідає дійсності те, що це неможливо, це просто дуже не хочеться.
Добре, але знову ж таки, ми повертаємося до закону про вибори президента. Закон про вибори президента не допускає одночасного проведення.
Відповідаючи на третє буквально варіант, це нормальні вчасні президентські вибори і після того парламентські дочасні вибори. Оскільки мені здається, що країна у свій час, скажімо, у 2004 році серйозно втратила, коли не були проведені після президентських виборів, не були проведені дочасні парламентські. Можливо, якби в парламенті з президентом були приблизно на одній ідеологічній основі політичні сили, можливо, Україна вже була б зовсім іншому просторі. Так от, до закону про вибори президента. Насправді, цей закон вимагає серйозного вдосконалення. І в зв'язку з цим безперечно повинна бути напрацьована або серйозні комплексні зміни, або ж навіть нова редакція закону про вибори президента. У свій час я нагадаю вам, що був прийнятий спеціальний закон, за яким проводились голосування на виборах президента України 26 грудня 2004 року. Тоді суттєво були вдосконалені практично всі процедури і формування комісій, і окружних, і територіальних, і дільничних, і процедури, пов'язані з проведенням дебатів, і процедури, пов'язані з недопущенням фальсифікацій, використанням відкріпних посвідчень, встановлення результатів виборів. Тобто всі ці речі були вдосконалені, але цей закон, як відомо, втратив юридичну силу в день вступу на посаду чинного президента України. Як на мене, сьогодні є, принаймні в команді президента, є серйозні напрацювання щодо вдосконалення прямих президентських виборів. Мене насторожує інше, що до теперішнього часу, не дивлячись на те, що у парламенті прийнята постанова про призначення президентських виборів, ми говоримо про дочасні вибори, парламент наполягає, що це вчасні, то мене турбує за цих підстав зовсім інше. Якщо парламент призначав вибори, чому ж не вдосконалив закон? Адже його недосконалість очевидна. І всі негаразди, які ми мали в 2004 році, ґрунтувались саме із недосконалості закону. І тут у мене є серйозні побоювання про те, що насправді у великих політичних сил немає політичної волі проводити прямі президентські вибори.
Ми про політичну волю говоримо багато, маємо вже взяти дзвіночок радіослухача.
Прошу.
Добрий вечір, ви в ефірі.
Алло, добрий день.
Добрий.
Мене звати Ірина, я із Львова. Скажіть, будь ласка, чи варто витрачати на президентську кампанію під час кризи, якщо можна вибрати президента в парламенті?
Ви знаєте,
це вам до політичної волі.
Ви знаєте, пані Ірина, звичайно, можна було б і вибори зовсім не проводити. І в тих країнах, де існують певні недемократичні режими, то були прийняті рішення про застосування мораторіїв на проведення виборів. Але демократія, якраз нічого кращого людство не придумало, чим демократичні форми набуття влади. І я вважаю, що за умов навіть політичної кризи, а ми маємо не лише економічну, а й політичну кризу, вчасні чергові президентські вибори мають відбутися так, як вони мають відбутися до Конституції України. Це серйозна річ, ви сьогодні так, ви ж громадянка, і очевидно, що ви виборець. І очевидно, би мали вболівати за долю країни і за долю своїх майбутніх діток, а вона не буде доброю і не буде кращою, якщо насправді в країні не буде демократичних правил.
Добре, якщо таке може статися, що об'єднаються БЮТ і партія регіонів, вирішать, що вибори мають бути в парламенті президента, як правило, от, здається мені, в досвіді усіх країн, вибори і всі зміни до Конституції приймаються на те, щоб це було після них, через якийсь період, так? Тобто, щоб пройшов період і потім. А у нас вже за 3 місяці вибори чи за 6 місяців у нас зміни відбуваються. Чому так?
Зміни ви маєте на увазі до...
Зміни до законів, так.
До законів виборчих?
До виборчих, в основному до виборчих.
Ну, якщо говорити про зміни до виборчих законів, то дійсно у нас так уже склалося, що напередодні, да, напередодні президентських, напередодні парламентських, місцевих виборів, як правило, приймаються нові закони. Ну, на жаль, краще би дійсно варіант був, що коли обраний парламент, він одразу напрацьовує, якщо були якісь недосконалості в виборчому законі, одразу напрацьовує нові правила, нові виборчі процедури і відставляє в сторону, щоб спокійно потім працювати і всі мали можливість за заданим порядком готуватися до виборчої кампанії. Так не трапляється. В цьому немає нічого страшного.
Але це буде темою нашої наступної програми, бо сьогодні вже час ефіру вичерпано.
Уже?
Це була Марина Ставнійчук, заступник глави секретаріату президента. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.